Hamid Həsənovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bundan sonra sərnişinlər nəqliyyata yeni manatla 15 qəpikdən 60 qəpiyə qədər əvvəlki pulla 750 manatdan 3000 manata qədər pul ödəməli olacaqlar. Qiymətlər hər 10 kilometrdən bir dəyişir. 50 kilometrdən artıq məsafə üçün isə 60 qəpik əvvəlki pulla 3000 manat müəyyən edilib. Və sonda kosmosla bağlı bir xəbər. Dünyada ilk dəfə qadının iştirak elədiyi turist kosmos uçuşu başa çatdı. Anuşa Ansari və iki peşəkar astronavtdan ibarət ekipajla kosmosa uçan Rusiyanın Soyuz gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasından ayrıldıqdan 3 saat sonra yerə enib. İranda anadan olan Amerikalı iş adamı xanım Ansari 11 gün kosmosda keçirmək üçün 20 milyon dollar verib. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı nələri işləyəcəyik? Rusiya iqtisadi təzyiq göstərərsə, Tbilisi-Bakıdan dəstək ala bilərmi?
Yəni, hökumət göstəriş versən, enerjinin belə imkanları var da?
Əlbəttə var, əlbəttə var. Daha çaxdır onların dadını satmamışsın.
Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri istintaqı sürətləndirməyə çağırırlar. Haşimiyyət onun qohumlarının əmlakını dondurub. Nursultan Nazarbayevin Vaşington səfəri. Korrupsiya qalmaqalı əhəmiyyətini itiribmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın 4 zabitinin Gürcüstanda tutulması ilə Tbilisi və Moskva arasında başlanan diplomatik gərginlik hələ səngiməyib. Rusiya dünən Gürcüstandakı səfərini geri çağırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasından tələb elədi ki, təhlükəli və yol verilməz adlandırdığı əməlləri pisləsin. Tutulanları əl üstü azadlığa buraxmaq barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin tələbini Tbilisi rədd edib. Gürcüstanın Müdafiə Naziri Vano Mirabişvili 4 zabitin və başqa 10 nəfər Gürcüstanlının Rusiyaya casusluq eləməsi haqqında tutarlı sübutlar olduğunu deyib. Rusiya Tbilisiyə qarşı hansı sanksiyalara əl ata bilər? Gürcüstanın Müdafiə Naziri İrakli Ukraşvili Moskvanın artıq bütün sanksiya vasitələrini sınaqdan keçirdiyini deyir.
Rusiya tələbləri sanksiya biz
Rusiya artıq sanksiya üçün bütün mümkün vasitələrini işə salıb və tükədib. Rusiyanın Gürcüstana qarşı bütün mümkün sanksiyalar artıq işə keçib. Bir çox təhlilçilər nazirin bu fikrini nişbin hesab edirlər. Rusiya Qlobal İşlərdə adlı jurnalın baş redaktoru Fyodor Lukyanov hesab edir ki, Rusiyanın böhrana yanaşması hələ ki yumşaqdır və getdikcə sərtləşə bilər. Hələ ki, daha çox mülayimdir, yəni hələ ki, qarşısı alınması mümkün olmayan addım atılmayıb. Hərçənd işlər xoş edilməz yönə düşər və məsələn, gərginliyi azaltmaq üçün Gürcüstana qıraqdan təsir göstərilməsə, bu reaksiya artıq mülayim olmayacaq. Gürcüstan ilk növbədə enerji məsələlərində Rusiyadan asıldı və enerji sanksiyaları Ukraşvilinin də dediyi kimi artıq sınaqdan çıxarılıb. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, Gürcüstan növbəti dəfə enerji böhranı ilə üzləşsə, Azərbaycan onun köməyinə gələ bilərmi?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim həm siyasi, həm də iqtisadçı ekspertlər düşünürlər ki, Moskva ilə Tbilisinin onsuz da soyuq olan münasibətlərinin bir az da kəskinləşməsi Gürcüstan üçün bəzi problemlər yaradacaq. Ortaya çıxacaq problemlər sırasında əsasən enerji böhranının yarana biləcəyi qeyd edilir. Üstəlik də qarşıdan qış gəldiyi bir zamanda. Paytox Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Gürcüstan Azərbaycanın qərbə yeganə çıxışı olduğu üçün onun məğlubiyyəti faktiki olaraq Azərbaycanın da müstəqilliyini itirməsi demək olardı. O düşünür ki, ən azı bu məqama görə Bakı bəyanat siyasətində heç bir mövqe nümayiş etdirməsə də əməldə Tbilisini müdafiə edəcək.
Yəni qazı kəssə Rusiya bir qaz verəcək. Hətta daxili hansı ehtiyaclarımızı ödəməmək istəyirəm, amma Gürcüstan çəkməyinə biz razı olmalıyıq. Neft verəcək, hansı alternativ bir yanacaq verəcək. Yəni biz Gürcüstana faktiki və maddi dəstək göstərəcək.
Politolog Rüstəm Məmmədov isə hesab edir ki, vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün Azərbaycan dövləti yəqin ki, artıq müəyyən işlər görür. Əlbəttə ki, bütün bunlar müstəqil politologların fikirləridir. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı gərginliyin fonunda Tbilisinin üzləşə biləcəyi enerji probleminin həllində Azərbaycanın köməyinə gəldikdə, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin məsələyə münasibəti qısa oldu. Hələlik Gürcüstandan heç bir müraciət olmadığı üçün bu barədə danışmağa dəyməz. Məsələyə daha ətraflı münasibəti isə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımov bildirdi. O dedi ki, hər dəfə Gürcüstanda enerji problemi yarananda Azərbaycan hökumətinə müraciət edirlər. Hökumət isə Azər Enerjiyə problemin həllinə dair müvafiq tapşırıqlar verir.
Ben bilirim ki her defa onlara kömek olanda onlar müracaat edildiler hükümete. Yani hükümet tarzına her şey gösteriş verildi.
Yani hükümet gösteriş bir saz enerjinin böyle imkanları
var
da.
Elbette var, elbette var. Daha çok biz onların tadına çatmamıştık.
Akşin Kazımoğlu'nun sözlerine göre Gürcistan'ın indiye kadar aldığı elektrik enerjisinden Azerbaycan'a borcu da var.
Borcu kaytarırlar.
Ne vakte kadar yakınlaştırmak fikrindediler?
Lap uzak başı, uzak başı ilin ahırına.
2006 yıl fevralın evvellerinde de Rusya'dan Gürcistan'a elektrik enerjisi ötürülen xətlərdə qəza nəticəsində enerji problemi yaranmışdı. O vaxt prezident Saakashvili bu problemi yaratmaqla Rusiyanın onun ölkəsinə təzyiq etdiyini deyirdi. Həmin vaxt bərpa işləri başa çatana qədər, təxminən 10 günə yaxın müddətdə Azərbaycan qonşu dövlətə qaz və elektrik enerjisi vermişdi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçmiş İqtisadiyyat Naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri bugün mətbuat konferansı keçirərək istintaqın obyektiv keçmədiyini iddia ediblər. Daşınmaz Əmlak Reyestrinin rəhbəri Arif Qaraşov isə bugün jurnalistlərə bildirib ki, keçmiş nazirin yaxınlarının adını olan 80-ə yaxın ev və biznes obyektinə həbs qoyulub. Həbsxanada olan Fərhad Əliyev isə bugün vəkilləri vasitəsində yaydığı bəyanatında jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa xarici müstəntiflərin də dəvət olunmasına çağırıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişinə cəhd ittihamından tutulmasından bir ilə yaxın vaxt keçir. Vəkili Adil İsmailov onun 11 ayda heç 11 dəfə də istintaqda dindirilmədiyini deyib. İstintaq başa çatmayıbsa niyə dindirmirlər, başa çatıbsa işi niyə məhkəməyə vermirlər?
Rusiyanın eyni sualları sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli də verir.
Baxmayaraq ki, 3 dəfə Respublika Prokurorluğu elan eləyib ki, istintaq başa çatıb, onlara elan olunmuş ittihamlar sübuta yetirilib və deməli iş yekunlaşıb, bir halda belə edirsə iş niyə məhkəməyə gedib çıxmır və vətəndaşı məhkəməsiz olaraq həbs altında saxlayırlar.
Cəmil Həsənli özü verdiyi sualı özü də cavablandırır. Onun qənaətincə məqsəd sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirini daha bir neçə ay həbsdə saxlamaq, onun mətbuat və ya beynəlxalq qurumlarla təmasına imkan verməməkdir. Çünki ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Elə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özü də istintaqın yubanmasını uydurma ittiham və fərziyyələr əsasında həbs olunması ilə izah edir. O, sentyabrın 29-unda millət vəkilləri və ziyalıları ünvanladığı müraciətdə deyir ki, ittihamlar əsassız olduğundan bir ilə yaxındır istintaq ortaya heç bir sübut qoya bilmir. Fərhad Əliyevin dediyinə görə istintaq onun etmədiyi cinayətləri boynuna qoymaq üçün son bir ildə mənəvi, psixoloji təzyiq göstərməyə çalışıb. Onunla birlikdə yaxın çevrəsindən günahsız adamlar həbs olunub, onlara işgəncə verilib. Sabiq nazirin sözlərinə görə artıq onlardan biri dünyasını dəyişib, üçü isə ölümcül vəziyyətdədir. Hərçənd Fərhad Əliyev həmin şəxslərin kimliyi haqqında məlumat vermir. Sabiq nazir əlavə edir ki, istintaq heç nəyə nail olmadığından indi də onun qatil kimi tanınmasına çalışır. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyir ki, etibarlı mənbələrin məlumatına görə əslində istintaq başa çatıb. İş məhkəməyə göndərilməlidir. Sadəcə siyasi qərar olmadığından ictimaiyyətə açıqlama verilmir. Cənab Həsənliyə görə nazirlik bu qərarın mətbuatda və cəmiyyətdə arz olunmaz nəticələr doğurmasından ehtiyatlanır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən sizə aldığımız məlumatda bildirilir ki, cinayət işi ilə bağlı istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Onların nəticələri haqqında ictimaiyyətə məlumat verilib, amma bəzi məqamlar istintaq sirri olduğundan bu haqda açıqlama verilməsi düzgün olmazdı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını xaricdə müdafiə edən Charles Boss isə hesab edir ki, istintaq Fərhad Əliyevin hüquqlarının təmin olunmasına imkan vermir.
Hökumət Fərhad Əliyevin beynəlxalq konvensiyalarla təmin olunan bir çox hüquqlarını pozub. Mənim müdafiə etdiyim şəxs qanunsuz həbsdə saxlanılır. Bundan başqa onunla rəftarda qeyri-humanist və alçaldıcı hərəkətlərə yol verilir. Mənim müdafiə etdiyim şəxsin azadlıq hüququ, azad və ədalətli məhkəmə hüququ pozulub. Fərhad Əliyevin siyasi ayrı-seçilikdən azadlıq hüququ pozulub.
Vəkilin sözlərinə görə bu bəlkə də sovet modelidir. Amma sovetlərin süqutundan sonra Azərbaycan Avropa dəyərlərinə üstünlük verdiyini və beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürdüyünü bəyan edib və indi həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək zamanı yetişəndə Azərbaycan üzərinə düşəni etmək istəmir. Vəkil Charles Boss-a görə bu demokratik cəmiyyətdə bütün təməl prinsiplərin pozulması deməkdir. O, ABŞ kongresmenləri və senatorlarının, Ağ Ev rəsmiləri və Dövlət Departamentinin Azərbaycanda baş verənləri diqqətlə izlədiyini deyir və müdafiə tərəfi də həmin adamların Fərhad Əliyevin işini daim nəzarətdə saxlamalarına çalışacaq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir il öncə həbs olunub. O, nazir olarkən küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunur. Bundan başqa, ağır cinayətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirmişdi ki, məhz Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsi Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu qətlə getirib. Hazırda MTM bu yöndə araşdırma aparır.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer, Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Oturub Tiflisi Azərbaycanı tiyatsan.
Qam yüz mü, tatlıs, duha yüz mü, türkiz, kesmərsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Xəbərlər proqramı davam edir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Birləşmiş Ştatlarda səfərdədir. 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda məşhur Qazaq qeyd qalmaqalı qalxandan sonra bir çox ekspertlər Nazarbayevin bu ölkəyə səfər edə bilməyəcəyini deyirdilər. Qazaxıstan prezidentinin Amerikalı müşaviri New York məhkəməsində Qazaxıstan rəhbərliyinə milyonlarla dollar rüşvət ötürmək ittihamı ilə üzdəşib və məhkəmə 2 ildə 4 dəfə təxirə salınıb. Məhkəmə sənədlərində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin adı iri neft kontraktları əvəzində güya milyonlarla dollar rüşvət alıb, pulu ABŞ və İsveçrə banklarında saxlamaqda çəkilir. 2002-2003-cü illərdə Amerika mətbuatı yazırdı ki, prezident Nazarbayev Birləşmiş Ştatlara gəlsə, məhkəmədə ən azı şahid kimi dindirilə bilər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Nikolay Krastevin həmin qalmaqalın ən azı siyasi baxımdan səngidiyini xəbər verir. Krasnevin verdiyi məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
ABŞ prezidentinin 2004-cü ilin yanvarında imzaladığı və barəsində az adamın məlumatı olduğu təlimat sənədi ilə rüşvət xorluqla əlaqəsi olan xarici rəsmi nümayəndələrin ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulur. Lakin Freedom House-un Orta Asiya proqramının baş meneceri Sasha Kupman'ın dediyinə görə, prezident Bush'la Ağ Evdə görüşən prezident Nazarbayev Qazaq qeydlə əlaqədar nigaran olmaya bilər. Bu səfəri ilə o faktik olaraq adını təmizə çıxartmağa səy göstərir. Qazaq qeydin adı çəkilməsə də, ABŞ hökumətinin onun səfərinə icazə verməyinin özü belə onun xeyrinə olan ciddi hüquqi əsasdır. Qazaxıstan hökuməti Nazarbayevin ABŞ səfəri ərəfəsində New York Times və International Herald Tribune qəzetlərində reklam xarakterli Qazaxıstan 21-ci əsrdə bayra baxış sərlövhəli məqalə dərc etdirib. Geniş qərb oxucu kütləsinə hesablanmış həmin yazılarda Qazaxıstan kosmopolit və müxtəlif dillərə dözümlü, möhkəm iqtisadiyyatı və cazibəli təbiəti olan bir ölkə kimi təsvir olunur. Qazaxıstanın reklamı Britaniyanın BBC televiziya kanalında da nümayiş etdirilib. Sasha Gupman'ın fikrincə bütün bunlar ictimai rəy yaratma kampaniyasının tərkib hissələridir. Bu, Vaşinqtonda və ABŞ-da öz ölkəsində etdiyini, şəxsiyyətinə pərəstiş yaratmağa çalışır. Eyni strategiyanı Birləşmiş Ştatlara tətbiq etmək istəyir. Ağlım kəsmir bunlar nə qədər effektiv ola bilər. Məncə bu, səfər reklamdır və ABŞ-da ona diqqət yetirən tapılarsa, dərhal həqiqi xəbərlərlə uyğunsuzluqlar görər, adamların rəyinə abırsızcasına nüfuz etmək cəhdini. Orta Asiya üzrə başqa ekspert Toronto Universitetinin professor köməkçisi Edward Schatz Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, Qazaxıstan xarici təbliğata bütün Orta Asiya ölkələrindən xeyli çox pul sərf edir. Məndə şübhə var ki, bu anormal haldır və ölkə sakinlərinin sayı ilə adam başına hesablasaq, təbliğata dollarda gedən xərclər Qazaxıstan üçün tamamilə heyrətləndirici haldır. Müxbirimizin Qazaxıstanın Vaşinqtondakı səfirliyindən həmin reklamların qiyməti və nəzərdə tutulan təsiri haqda məlumat və ya şərh eşitmək cəhdi baş tutmadı. 2002 və 2003-cü illərdə Qazaq Qeyd Qalmaqalı mətbuatın baş sərlöfələrinə çıxan zaman çox adam düşünürdü ki, Nazarbayev hüquqi təqiblərdən immunə olunmasına təminat almadan daha Birləşmiş Ştatlara getməyə cəsarət etməz. Sinarilərin birində hətta ehtimal olaraq onun səfəri zamanı məhkəməyə çağırış alması, şahid qismində ifadə verməyə məcbur edilməsi təsvir olunurdu. Lakin Saşa Qubmanın fikrincə belə ehtimalı artıq nəzərə almamaq olar. Nazarbayev ilə Qazaxıstan haqda deyilənlərin əksəriyyəti heç də həqiqi hüquqi situasiyanı əks etdirmir. Heç kim onu cərimə etməyə yaxud həbsxanaya atmaq niyyətində deyil. Bu ictimai rəy yaratma oyunudur. Qazaq Qeyd yenicə üzə çıxanda, yadınızdadırsa, böyük qalmaqal qopdu. O zaman Qazaxıstana xarici sərmayə qoyuluşuna bunun təsirindən nigaranlıq var idi və qısa müddətdə oradan da investisiyalara mənfi təsir oldu. Bugün isə məsələyə marağın əhəmiyyətli şəkildə azaldığını görürük. Toronto Universitetindən olan Edward Schatz'ın rəyinə görə, Nazarbayevin ABŞ səfəri bir qədər riskli olsa da, belə riskə getməyə dəyər. Ona daimi ya müvəqqəti yaşıl işıq yandırılması istənilən halda onun danılmaz hüquqi qələbəsidir. Mənə elə gəlir ki, New York məhkəməsində olan şikayətlə əlaqədar mövcud ssenarilərin qarşısını almaq mümkün deyil, amma məncə bu hərəkəti ilə Nazarbayev ictimai rəy yaratmaqdan ötürü özünə qarşı heç bir ssenari nəzərdə tutulmamasına inam nümayiş etdirir. Hərçənd əslində onda belə inam olmaya da bilər. Bu, etimad yaratmağa hesablanmış və daxili müxalifəti ilə onun münasibətləri baxımından çox mühüm addımdır. Nazarbayevə rüşvət ödəməkdə ittiham olunan James Giffen'in vəkili Stephen Cohen, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, məhkəməni təxirə salmaq məqsədi ilə müəyyən hüquqi tədbirlər nəzərdə tutulur. Hal-hazırda məhkəmə yanvarın ortalarını təyin edilib, mən isə hüquqi tədbirlər görməyə tapşırılıb. Xeyr, o günahkar deyil və mən bunu məhkəmədə təqdim edəcəyəm. İttiham tərəfi Azad Avropa Azadlıq radiolarının Giffen'in məsələsini şərh etməyə xahişini rədd edib.
Nikola Krastev'in Birləşmiş Ştatlardan verdiyi məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CN Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Gürcüstanda yerli hakimiyyətə bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla yanaşı idarəçilik islahatları da keçirilir. Artıq rayon rəhbərlərini prezident aparatı yox, yerli nümayəndələr seçəcəklər. Bu seçkilərdə Gürcüstan azərbaycanlıları necə iştirak edirlər? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ayın 5-də Gürcüstanda yerli özünə idarə etmə orqanlarına keçiriləcək seçkilərdə 214 min Gürcüstan azərbaycanlısı iştirak edəcək. Onlardan 65 mini Qardabani rayonunda yaşayan azərbaycanlıdır. Qardabaniyada seçkilər Sakrabula adlanan yerli özünə idarə etmə orqanlarına keçiriləcək. Sakrabula Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrdən bir xeyli fərqlənir. Bu dəfəki seçkilərdə isə Sakrabula seçilməsində bəzi dəyişikliklər olub. Bu seçkilərdə hər kənddən yalnız bir Sakrabula nümayəndəsi, yəni bir deputat seçiləcək. Daha bir fərqi isə odur ki, rayon rəhbəri, yəni Qamqabolo artıq prezident aparatı tərəfindən deyil, məhz rayon Sakrabulasının üzvlərinin ümumi səs verməsi ilə təyin olunacaq. Qardabaniyada yaşayan azərbaycanlılar üçün daha bir yenilik də odur ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə sənədləşmə Gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan dilində də aparılır. Lakin Gürcüstanın seçki məcəlləsində seçki sənədlərinin milli azlıqların dilinə tərcümə olması ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxovun sözlərinə görə bu qanun yox, Azərbaycan səfirliyinin səyi nəticəsində Gürcüstanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikdir.
Bu təklifin nəzərə alaraq ATƏT Gürcüstan dövlətinə ünvanlandırılmış tövsiyələrində belə bir tövsiyə də əlavə etmişdi ki, Gürcüstanda yaşayan əksər milli azlıqların dillərinə seçki ilə bağlı olan materiallar tərcümə olunsun.
Bir çox seçki məntəqələrində hər üç dildə Gürcü, Azərbaycan və Rus dilində seçici siyasına rast gəlinsə də, Cəmal Poluxov fikirləşir ki, bu öhdəliyə lazımi qədər əməl olunmur.
Seçki ilə bağlı seçkilərin hüquqları izah olunan buqletlər yaradılmayıb.
Qardabanda yaşayan əhalinin bəzisi seçkilərin keçiriləcəyindən xəbərdar deyil, ya da bu seçkilərin onların həyatında bir dəyişiklik edəcəyinə inanmır. Rayon mərkəzinə iş dalınca gəlmiş Kösalı kənd sakini Tapdıq Məsumun seçkilərin onun gözlədiyi kimi olmayacağını dedi.
Razıçarovat soruldum təmiz. Dedilər demokratik seçki olacaq. Aqaz antidemokratik seçki deyirmiş gene.
Bir cənəfər kandidatura gedir bizim kətdən, başqalarını götürmədilər.
21 saylı seçki dairəsinin sədri Mamukov Xiladze bu məsələyə bu cür aydınlıq gətirdi.
Долго один заявлен, из-за этого там Кесалон, конкретно Кесалон, и остался один кандидат.
Bir namizədlə seçkilərə qatılan yalnız Kösalı kəndi deyil, Qardaban rayonunun 10 kəndində vəziyyət bu cürdür. Bu məsələ Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyində də narahatlıq doğurub.
Ya əhalinin bu seçkilərə dair marağının az olmasının təsdiq edir, yaxud müxtəlif səbəblərdən digər namizədlərin bu dairələrdə qeydiyyətə alınmaması səbəbindən yaranıb.
Üz tutduq Kösalı kəndinə. Kösalı kəndinin digər sakinləri isə seçki haqqında danışmaqdan ehtiyat edirdilər.
Adımı demirəm əfəndimə, Allah kimi olsun. Seçkin deyə təmanı 65 yaşım var, heç dət verməyib.
Bəziləri hətta namizədin kim olmasından xəbərsiz idi. Neçə kandidat var sizin kənddə?
Bilmirəm, onu deyə bilmərəm məsələ. Neçə kandidat var?
Yox, deyə fərqi yoxdur. Gələn də belə olacaq, o olabilsə bundan da pis olar.
Öz istədiyilərimizə çox səs verdik. Heç səsdə bir iş görmüşdür.
Seçkilərin əhəmiyyətini bilməyən kənd sakinləri seçiləcək adamın heç olmasa yolları düzəldəcəyini ümid etdiklərini bildirdilər.
Yollarımızın təmir olmasını istəyir. Kənd arasında uşaq məktəbə batların içində gəlir.
Şəhla Sultanova bu reportajı Gürcüstandan Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdən hazırlamışdı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Və xəbərlər proqramının sonunda bir daha xəbər başlıqları buyur Samirə.
NATO baş katibi Yabdı Xubşkifer Gürcüstan və Rusiyanın mövqələrini yumşaltmağa və ölkələr arasındakı gərginliyin güclənməsinə yol verməməyə çağırıb. Amerika Senatı terrorda şübhəli bilinənlərin mühakimə olunması ilə bağlı ziddiyyətli qanunu təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyevin mətbuatın problemlərindən müdaxiləsi tələb olunub. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda 26-28, rayonlarda 26-31, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bu qədər. Xəbər verilişi burada başa çatdı. Verilişi apardılar Samirə Faik qızı və Rövşən Əliyev. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.